toddobaadkan unbay ahayd markii masjidka Tawfiiq ee ku yaalla magaalada Oslo ee dalka Norway ay kasoo dhex muuqdeen muuqaalo dad soo duubaya oo gudiyada masaajidkaasi ah, kuwaasi oo isugu jira culimada u diin haween iyo gudiyada masaajidka oo qaarkood ku qaylinaya masjidkii in uu qaybsan yahay, isla markaasina uu ka dhex abuurmay jabhado markaasoo qabiilo ay qaarkood afka ku dhufanayeen. Guddiga masjidkan ayaa la doortaa labadii sanaba mar, laakiinse inta badan waxaa khilaafka uu sii kordhay markii dhinacyada dhinac ka mid ah uu ku qanci waayey sida la sheegay markii lasoo gudbiyey guddigii ugu dambeeyey ee la doortay. Sidoo kaletana guddigii guddigaasi kasii horreeyey ay sheegeen inay yihiin kuwa saxda ah ee sii wadaya talada masjidkaasi. Qaar ka mid a dadkii aan la xiriiray waxay ii sheegeen in amuurta ugu weyn ay tahay maamulka masaajidka oo laysku hayo, hase yeeshee dhinacyada qaarkood laga dheehan karo amaba ay u abaabulan yihiin hab qabiileed. Dowladda Norway ayaa waxa ay ii sheegeen dadkii aan la xiriiray in masaajidkaasi ay siinaysa lacag ku dhow 7.8 milyan oo lacagta Norway ah, isla markaasina ka badan 700,000 oo dalkan Maraykanka lacagtiisa ah. Waxaa Maxamuud Cabdi Jaamac oo ka mid a labada garab ee ishayo ee guddiyadaasi kala sheeganaya masaajidkaasi aan weydiiyey waxa khilaafkooda uu salka ku hayo.
Sideedaba masaajidka waxaa la aasaasay 1995 markaasoo Allahu naxariistay Cumar Faaruuq uu noogu yimid meesha tan oo isku keenay xarakooyin iyo jaaliyado kala duwan oo kala farfadhiya, mid walbana ay waxeeda haysato gaarkeeda u haysato mawlaceedana ay leedahay. Markuu isku keenayna isaga magacaan Tawfiiq Islaamic Center u bixiyey, isaga guddigii ugu horreeyey baa la magacaabay, xeerkii ugu horreeyey masjidka uu leeyahay baana la qoray. Marka wixii intaa ka dambeeyey dadku dad walaalaabay ahaayeen, tirada dadka ee xubnaha ka noqonayaana way badanayeen. Markii ay dadkii bateen oo lacagna aan aruursanay baan waxaan isku daynay inaan meel anagu aan leenahay aan dhisanno. Dhismahaas bilowgiisii dhibaatadu halkaasay ka bilaabay. Markii loo dhaqaaqay lacag aruurin oo dadka ay bilaabeen inay lacagta aruuriyaan baa waxaa socotay Soomaali mashruuca masjidka markaas loogu talagalay oo 9 nin ah oo aan xeer iyo dastuur, laakiin la yidhi mashruucaas masjidkaad wakiil ka tihiin. Nimankaas baa waxay sameeyeen qorshihii wax lagu dhisayo, qorshe ka duwan oo barbar socda ayay sameeyeen. Qorshahaasoo ah siday masaajidka fula wareegi lahaayeen iyagoo ay u lahaan lahaa masuuliyadisa u qaadan lahaayeen.
Laakiinse dhinaca kale ee kasoo horjeeda dhinacaasi ayaa waxay ii sheegeen in doorashadii 2 sano ugu dambeysay la qabtay masaajidka oo ay kusoo bixi lahaayeen guddiga 21 xubnood ah ee la doortay uu khilaafka intiisa badan ku salaysan yahay, kadib markii guddigii hore ay dideen inay aqbalaan. Axmed Maxamed Cabdulle Axmed Qare wuxuu ii sheegay inuu yahay guddiga dhowaantan la doortay kii kasii horreeyey. Wuxuu iga warramay waxa dhankooda ay u haystaan in khilaafkan uu sal u yahay.
Sanadkii ugu dambeeyey doorashadii dhacday, markii loo diri lahaa guddigii kusoo baxay doorashadooda la diri lahaa, loo diray waxaa jira meel hay-ad dowladdu leedahay oo laga rajiis gareeyo ururada iyo shirkadaha iyo waxa dhan ay leeyihiin laga diiwaan geliyo. Markii aanu rabnay inaan u dirno annaguna aanu meesha ka wareegno guddigaa cusubna rejisterka la geliyo, ayaa qolo gruub 3 qof ah ayaa waxay direen warqado been abuur ah oo ah inay iyagu isu sheegayaan guddigii la doortay inay yihiin, ayagoo isticmaalaya gmailo ayagu ay samaysteen oo ay magaca ururka u ekaysiiyeen loogadii urur kulahay xibno iyo brotocol iyo nidaamkii sida loo dirayay u direen. Markii ay tegay barnaamijkaasu hay-addii, labadii markay aragtay labadiiba annagii waa nagu soo celiyeen, waxay dheheen annaga awood aan ku kala saarna ma lihin.
Maxamuud Cabdi Jaamacna wuxuu iga jawaabayaa wuxuu arrinkaasi uga jawaabi lahaa.
Waxaa jira laba organization oo isbarbar yaallo, oo midna uu dhismaha ku qoran yahay ilaalintiisa iyo dayactirkiisa, midna waa organizationkii organizationkaas sameeyey oo organizationka saxda ee dhabta ee wax walbaba go-aankeeda iskale. Marka inqilaab bay waxay damcayeen inay ku sameeyaan dhismihii oo dhan inay iyaga horta isku qoraan. Awalan waxay ka bilaabeen urintii lacagtii la aruurinayey, baygaar waxay u samaysteen xeerar iyo qawaaniin aan dadku la ogeyn oo ay iyagu hoos ka samaysteen oo ay sheeganayaan inay iyagu leeyihiin dhismaha la dhisi doono. 1, 2, markii la dhistana in aysan noqon doonin wax la bedbedelaya ay dhimasho kaga tegi karaan meesha. Kabacdina lacagtii markii lasoo aruuriyo dhismihii la dhameeyey ayay waxay sameeyeen guddi la doorto 21 ahaabay guddigii bay meesha ka tuureen. Kabacdina waxay intay dhexdhigeen wax la yidhaahdo conflict dhexdhigeen bay kala direen. Kabacdina waxay keeneen 11 nin oo iyagu ay wataan oo u shaqaynaya.
Dowladda Norway ayaa dhaqaale aad u xoogan ku bixisa masaajidkan oo malaayiin lacagta waddankaasi ah. Waxaa inta badan loogu talagalay lacagtaas in ilmaha yaryar lagu baro qur-aanka iyo madarasooyinka waxyaabahay u baahan yihiin. yihiin habka dugsiyada lacagtaasi waxa sidoo kale loogu talagalay qaarkood in lagu bixiyo qarashaadka masaajidku u baahan yahay iyo dadka shaqaalaha ah waxa dawladda cabashooyin kala gedisan oo dhinacyada gudiyada isfeer soconaya ay isku hayeen masaajidkaasi markii ay u gudbiyeen ay go'aansatay inay joojiso lacagtaasi wargeysada ugu waaweyn dalkaasi iyo warbaahinta qaybaheeda kala gedisan ayaa qoray khilaafka dhanka saba waxa uu dhanka kale ku eedeenayaa in uu boob iyo dhac iyo wax faramaroqsi uu asagu wado dawladda Norwayna waxa ay ka taagan tahay jaaliyadda Soomaalida iyo masaajidka muslimiintiisuba ha ku soo heshiiyaan arrintan waxaa jira culimaa u din ka kala yimid dhinacyada dalalka Scandinavianka iyo Yurub iyo sidoo kale to Soomaaliya kulligood xal arrintan ayay u waayeen Umar Cabdi Afey waxa uu degan yahay magaalada Oslo ee dalka Norway waa suxufi isla markaasina aan nin madax banaan oo shaqaysta
waxa la aad xasaas u ah kadib markii khilaafku uu dhacay soo banaanka u soo baxday dhibaatadan waxa wax ka qoray ilaa dhowr majaladood ama murgeysada ugu afka dheer ama idaacadaha wadanka kuwada ugu afka dheer idaacadda markii ugu horreysay soo qortay waxaa la yidhahdaa NRCO waana idaacaddan maaragtay qaranku leeyahay jurnaalkooda ku soo qoreen dhinaca kalena saaray walaalo culimada dhowr gorbi halkan yimaadeen isku dayeen in la xaliyo meelo kala duwan baa looga yimid laakiin waxay u muuqataa in xal loo la'yahay arrintan oo ay arrin maaragtay adag ay tahay
haddaba xalku maxaa uu yahay waa su-aasha qof walbaba uu isweydiinayo mar kale su-aashaasi waxa aan weydiiyey axmed qare
wallahi abaayo walaal xalku waa on labo waxa meel annaga waxaan joognaa waddan nidaam laho sharci lahaan ognahay aan joognaa masaajidka waxa dhaqaalaha siiyo waa dawladda ma ahan dad soomaaliyeed ma siiyaan laba shay haddii conflict uu yimaado ama iskhilaaf in dadku dhexdooda ka heshiiyaan waa waddo oo ayagu walaalkanimadooda iyo diinkooda iyo qiyamka ayagu ay leeyihin ta ku wada hadlaan ay ku heshiiyaan waa waddo furan waa la isku dayay waddadaas dad culummaha isku dayay dad badanaa isku dayay waana diideen oo jaanibka hadda leh waxbaa la boobay iyo waxbaa la dhacayaa diiday culumma soomaaliya iyo iskandinavianka isaga timid oo ugu dambeynaa gashay ayagaa ka diiday wixii xal ahaa
si lamida sidaasi culimmada dhankoodu maadaama ay ku noogeen arrintan islamarkaasina ay adag tahay waqtigan in dhinacyadu ay xal isu soo dhawaansho ay gaaraan maxamuud jaamac ayaan isaguna weydiiyey waxa ay ku tanaasulayaan iyo xalka dhankooda
xalku waa fudud yahay dad baa meesha tan dhistay caruurihii iyo haweenkii sidaan kuu sheegay banaankii ka taagan yihiin culummadii waa ogtahay walaale culummadu agteena qiimay ku leeyihin culummadu waa dad agteena sharaf ku leh lu badilaya waa looma ooyaan baa laleeyahay babaiise kadab waxaan ka sheega baa qarariga qalbi xanuun baa naga qabeys marka dhibaataa ka taala gangis baa meesha qabsaday yaal suuq baa qabsaday qabiil shuqul kuma lahan dadka iyaga ay ka dhasheen dad ehlu sharafa weeley dad ehlu diina weeye
si kastaba ha ahaatee kuma eko mushkiladan masaajidka ku yaalla Oslo ee keliya ee sidoo kaleeto arrimaha isku qabqabsiga gudiyada khilaafyada dhinacyada diimeedyada iyo sidoo kaleeto habka qabaa'ilada masaajidada loo furanayo sanadihii ugu ayaa guud ahaan boqorbaha qabsatay warbixintan midda xigta waxa aan ku eegi doonaa masaajidada waqooyiga Ameerika iyo Kanada iyo meelo kamida Yurub iyo sida dhibaatooyinkan ay uga jiraan